ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazongeli mboka Sakoko, Liseyi, Mayolo, Mpe, Andisa na teritwari ya Djugu sima na bitumba makasi na batomboki baye bazali komi Tom Kotimola Wolo.
Tolembi na bajene bango na groupe armé to sengi na bango batika na bango na izana tina moko te batika makamu na bango wana oya kobomaka batu ba innocent oyo basali ko ta moko te kotre ba
Drepanositozo tobo kuno bwa SS ememaki ememaka pasi ya makati na batu babela kayango loko la Giliana oyo atatoli bo mokoni po itali bwale mpe lolenge ya kubika ya baye bazali na Drepanositozo.
Oyo kamikuwa pasi toza pena krizo to sala kaya anemi loko komi koyoka ba krampu na mutu na RDC toza ana prison charge mutu na mutu ifo aye bandenge ya kozwa soin na ye
nalinaka na biso na bozindo toko solola na professeur Bilolo Muba Bingi wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali busepeli ya bonsomi ya ekolo Kongo Demokratiki makambo maimaso tukolobila yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse lengelami na Edi Isango. Bote Edi Isango.
Ok, Antoine Roger Bola.
Bitumba bizonge la kili susu nsima na nzanga ya lilo kati na batumbo kiba M23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki ba ye basungami na babundi, babengi, bawazalendo na kasege na sudo ya Lubero na Nord Kivu.
Bitumba biango bizonge li sima na kine muna na ki lobilo le ki disika biango ba imboka ba tatoli ete bitumba bizali kusalama nzinga nzinga ya zando penye na kilometre tu kumibali na nor ya Kirumba. Bilingi baike ya ba wazalindo na ba suda baike ba bandaki kubundisa bisikia ba tomboki bazalaki na ngambo ya ngumba ya alimbongo peni na nzela ineni ipai ba M23 bazali kuluka kukende na Lubero centre na kolikaka na kasugo ba vandi ba kasegi pe alimbongo ba kimi moko na ba nsumi ya bisika biango alobi emonani lokola ba tomboki bazongi simamwa moke.
Mokambi molandi ya misala ni ya ONU po na boyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratiki Bruno Le Marquis apameli na makasi penza bobomi bwa basali babale balisungi ba mabongisi na kombo ya Terfand na butu ya kotana lobiloleki pene na ingumba Butembo na Lubero.
Mokambi molandi ya MONUSCO alobi ete ekoki kondima mate ete bato balisungi babo mama tango bosenga bwali salisi bozali penza makasi ponaye bitumba na ba pesi lisungi pe ebiloko bia lisungi bisengeli kopesa maitumbu opo bitumba biye bizali kopimela bato maimasengeli po itibabika bakonzi ba teritwari ya Lubero balobaki ete bilenge baike baye ba bengamaka ba wazali ndunde basalaki bitumba biye pe batumba ki molongo mwamituka ya Tierfound pona bakanisa ki ete zali bongo bokoti bwa batumboki ba M23 na bisika yango.
Na maye matali bokolongono bokono bwa COVID-19 bozongeli makasi na ekolo Kongo Demokratiki lokola na bikolo mingi bia Afrika mpe bia molongo.
Sango yango epesami na mokambi ya mambi mabopeto na ndilo na ekolo oyo ayebisi ba yangeli ba misalami na bituka na mokanda atindeli bango ete likitali nene na bakonzi ba ekolo libengisami po mikano mizwama liyebisi liyango likebisi na kolanda mbela ya bakambi babokolongo no ya ekolo Cameroun pe Senegal epai emonani ete peni na 60% ya bayeba zomi na COVID-19 bazali basali mibembo bazali kouta Arabie Saoudite. Misala miabo peto na ndelo ya ekolo Congo Démocratique misingami kobakisa ekenge pona yango.
Busambi sami ya bato bakangamaki pona bomeki kokwisa bokonzi na Kinshasa na sanza ya mitano. Yusuf Ezangi ya lobiete Christian Malanga mokambi na bango oyo abomamaki na mobulu ya bomeki kokwisa bokonzi asengaki bango kokanga Vital Kamerhe po balakisa ye na Palais du Peuple na Palais de la Nation tango ya lisikulu na bango.
Yusuf Ezangi mouye kolo Royaume-Uni oyo abotamaka mouye kolo Congo Démocratique adalaki moto ya yambo ya kolimbola na mituna nyabazuzi na bobandi bwaboyo kami bwa bango lobiloleki na boloko ya basoda na ndulo na Kinshasa na mibu tukumitano na misato. Yusuf Ezangi oyo azalaka plombier na Londres alobi a kutana kibongo na Christian Malanga na 2016 na Londres tango mokambi ya bato babandoki baye akila kibongo lingumba ya ye ya politiki alubi pelisusu ete alandaki kaka kolanda Christian Malanga na Palais de la Nation kasi ya ibakite ti na nini bazalaki kukende kuna njo kande ministère public indini yango tepe elubi ete Yusuf Ezangi na Christian Malanga babongisa ki elongo bumikiko kuisa bokonzi. Yusuf Ezangi alobi peli susu ete sima na kukutana na Londres na Christian Malanga na 2016 ba kutana ki lisusu na Swaziland yambo na komona na lisusu na Angola pe kukende na ekolo Congo Démocratique na libandela ya 2024 puna kokela lisanga lyoko na Bandundu. Bato tukumi tano na moko bazali kosamba na likambulie kati na bango bayi ekolo Amerika basato moi Belgique moko pe moi Canada moko na Yusuf Ezangi wazali moi Grande-Bretagne moko. Busambi sami bokokoba omokolo mwami tano ya sanze ya sambo eye.
Awa na ekolo Amerika Joe Biden apameli mokano mwa Cour Supreme moye alobi mozali likama lisalema nano te po botandi bobateli na bitumba na mokambi ya ekolo ya kala Donald Trump na maye manso asala na ebonga.
Mbanda na ye Donald Trump alobi ezali nde elonga po bosambisa miboye po na eyoma ya koluka ko balusa bilembo bema po na mima 2020 botindika mibongo sima mbala esusu. Mokonze ekolo Amerika oyo azali na ebonga asepeli te po ba konzi po bo konzi ya mokonzi ya ekolo bozali lisusu na ndelote liboso ya mibeko ayanoli ete moyangili ya ekolo azali na bobateli te na makambo maye asali te na bokonzi ya mbula matari kasi akoki kozala nde na bobombami po na makambo masalami na mpifo ya bokonzi.
Bayi bokengi mpe pulusu ba betaki lisusu lokito mpe molingo na milulu misalemaki lisusu lelo na Nairobi mpona kotelemela mokonzi ya mboka William Ruto.
Na Kenya milulu mia lolenge loye mizali kosalamaka uta sika pene na mposo mibale bavandi bazali kopamela mpako ya sika mokonzi ya ekolo Kenya achaki kasi andimi kolongola yango sika.
Ezali bongo koleka batu kama yoko na sambo bakufi na milulu mia biyamba na nor ya endo.
Bitulu kubia batu ba sangana kine ngumba atras na kilometre kama moko na tukuminei na sud-est ya New Delhi po na kolanda motei moko kasi mpepe makasi mumimaki bubangi tango batu bazalaki kolongwa batu bango batambolaki boko likolo na basusu pi baike bakufaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki mazongeli mboka Sakoko Lisei Mayolo mpe andisa na teritwari ya Jugu sima na bitumba makasi na batomboki baye bazali kotimola wolo. Bayi société civile basengi na mapinga ete esilisa bitumba. Erika Smusi.
Mingi kati na batombo kiba kodeko baye bakufaki ontango ya bitumba biango. Mapinga maikolo Kongo Demokratik masali la kimpe bapaka paka to ba helikopter mpona ko beta batombo kiba ye bazali ko nyokolo baimbo kampe ko timola wolo. Tulanda mbolo belia mapinga maikolo Kongo Demokratik ou etuka Ituri, lieutenant Jules Ngongo.
Les forces armées ont lancé les opérations contre le groupe armé.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mabandi bitumba likolo ya baebanso batombo kibanso baeba tosa kite ak d'engagement na bango liboso ya ministre ya defense liboso ya mambi baepe kozanga koyoka pe bazali kokuba kuba baimboka tobandi bitumba pe tobetaki baikoleko pe tobotoli bamboka ebele. Mapinga maikolo Kongo Demokratik mazali kobundisa batombo kikodiko baebazali kotosa te makoma mabango pe ba Izair pe batombo kizair bako zwa penza matata ya na mapinga maikolo Kongo Demokratik kasi tozali kukumisa baibanso bazali kotosa ba acte d'engagement na bango tokoki kotanga FPIC FRPI pe bayi kodeko ba susu pe Zair bayi bazali kotosa makoma mabango ewana tozali na nzela ya axe lita Maze
acte d'engagement du côté de l'axe Maze, Lita, Libi, Kobu et Bambou.
Ils sont Batukadala, Toma ya territoire Yanjougou, Asakoulié Tibatombo Kibana, Babundisa Kimpembo Kakilo Lelo Nantongo. Tout l'anda innocent Batukadala.
Ces groupes malfrats qui sont en train d'endeuiller le territoire de Yanjougou tous les jours.
Batombo Kibaye Bazaliko. Lelisa mikolo miso territoire Yanjougou. Ezali baiko deko. Tozali kumwa lulenge bazali ko nyoko luba imboka. Mikolo mileki, babundaki na mapinga maikolo Kongo Demokratik ongambo ya Lisei. Lelo babunzaki chefuli ya sektor na kilo. Tobiangi mapinga maikolo Kongo Demokratik ko tika te bitumba kasiko ba landela. Bako kiko kosa bae mapinga ongambo esusu pe bazali kosala ba attack ongambo esusu. Uto kala bafondi ya sektor ya banyali kilo, bazali kunyo kwa maboyebi yango. Bazali kukima pe bitumba. Esengeli penza, kosala, kozongisa, bokonzi ya leta na esika.
Il faudrait quand même restaurer l'autorité de l'état dans cette entité.
Jean Bosco Lalu ya société civile, asengi na mapinga maekolo Kongo Demokratik, kobeta, batombo kibanso bae bazali kotungisa Ituri. Abiangi pe bango, kokidisa mandoki. Tulanda Jean Bosco Lalo.
Par rapport ya ba groupe armé ya Ituri ndenge bazawana nyoso tu ba groupe armé ba yeba bakokosa batu lelo bakokosa batu lobby bakokosa nzambe jamais makambo sala yeba nango ba groupe armé na kati na bango babunda kate ba groupe armé kaka msana bango ko bomba ba civil nyoso batu bakupaka eza bana mike ba mama mikolo ata mikolo pe bilango za nili to lembi na bajona bango na groupe armé to sengi na bango batika kama bango na izana tira moko te batika kama na bango wana o ya kobomaka batu ba innocent o bazana tira ba oyo basali ko ta moko te kotre bango
batombo kibako deko basila ko yingi la bakarriere minière mingi na territoire ya Njugu yango ezali maimazali ko sala ete bakitisa mandoki na PTT. Erika Smusi Beni Puna lulaka la me.
Trepano sito zotobo kono bwa SS ememaka mpasi ya makasi na batu babela kayango lokola Giliana oyo atatoli bo mokoni mpo etali bwale mpelo lenge ya kubika ya baye bazali na trepano sito. Nzoka nde bakilini beko baikolo Kongo Demokratiki bakani kokotisa mabongisi mamobeko na tina ya kukumisa mpo etali babeli badrepano sito lotomo. Natali Seka Buru.
Gillian azali na bokono bwa SS to drepanocytose azwa na makila uta baboti baye na libumu ya mama waye azalaki kobela bela mingi ne tinda ki mama waye komema ye na l'hôpital mpe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Gillian atatoliete drépanocytose to anémie falciforme. Ezali bokono bwa mpasi pamba te mikuwa misalaka bango mpasi. Bazangaka makila mpe mingi yango ezali kosenga mbongo penza pona mino pamba te bozwi mokumba ya ofele na Kinshasa bozali te mpe lisusu mabala bazali kokabwana mpo ete bokono bwango bozali kokomisa baboti babola.
Tozana crise oyo ezalaka ya mikuwa oyoka mikuwa pasi tista dépend ya place articulation mukongo makolo donc soka bisika nyonso toza pe na crise oyo tozalaka ya anémie ezalaka de faux sentir penza ke oxygène ezoleka o bien te donc okomi koyoka ba crampe na moto drépanocytose abomaka miso omona moto abotamaki bien après heure moko akomi obligé atambola na babeki nyonso wana drépanocytose za akoka kovivre na malili makasi te akoka kovivre pe na molunge te donc il faut chambre na ye akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéine eza bomoya kisi na ba interdiction na RDC tozala na prise en charge te mutu na mutu il faut ayeba ndenge ya kozwa soin na ye ce bakisi na biso eza kokute très cher il faut omela yango tous les jours.
Kasi ya mpasi ezali ete ebele ya bazala ni tompe baye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prenuptieux ya mbo ete babalana mpona koyeba electrophorese ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
tonegligeaka yango fois dizon tonegligeaka yango nazwaka matan ya kosala yango te be na eglise baexigeaka biso tellemat tosalaka da makambo presse presse biso monde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka be na eglise baexigeaka biso tosala batiese na epesi tokoramene bango badokima
na motuna ya koyeba soki na baeglise ezalaka bongo lotomo kosenga baye bazali na mposa ya makwela baexamen eye wana pasteur Tréville Lukezo ya eglise Rajek le racheté de Jésus Christ andimisami ete basengaka kasi soki babalani bapesi te bazalaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye nango te ekozala empêchement te mpo na biso to pambola libala mais tu continues pour insister pour na ngopo to kotia condition te ke pour bible le na biso te ke pour na likambulo wa wana to kanga libala te to ko kanga libala mais to continue ko beta cité parce que ba mesure to zo cheza ba mesure préventive pour na ko ça la été batuba ki baba ko ya na mbebati
nanga mo pe ba commune bango mpe basenga kateni kanda na babala ni yambo ete baleka na état civil mokambi ya commune ya njili ye atali siete mokumba mona mozali ya bato balingi kobala na bango moko pamba te esengeli baleka na l'hôpital pona koyeba bokolongono na bango pona koboya kokwe na motambo ya bokono bona tozwaki maloba ya bugumestre ya njili papinga liema
biso na niveau ya ba commune biso tosuka kaka na enregistrement tosali totali ba document oyo euti na famille dont epesamaki libota ezwaki dont ezwaki makambo na yango to enregistre to publie mariage point c'est tout ba biloko etangi ono ba test ya drépanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokomaka na ba niveau wana te donc eza mpe interpellation tokosala na bacouple oyo bazolinga babalanda biso na makambo oyo ya babalani bayeba kozwa badisposition na va mabala na bango
na ngambo ya bakili mibeko batalisi ete na mikolo mizali koya likanisi lizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botalisi makila lotomo ya mbo ete bato babalana toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya réseau de parlementaire pour l'enfance
lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo ni bimatin lokola mpe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo nayebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille ekomi likambo tosambelaka esika moko ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko mingimingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto mpe oyo ekoki kotungisa kobota na biso mpe bana na biso yango ebongi te ezala mobeko ke moto nyonso ekoasala yango
anémie falciforme to mpe bokono ss ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde pe misus Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda lolaka la Amerika wito Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na professeur Bilolo Mubambinge wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali bosepeli ya bonsomi ya ekolo Kongo Demokratiki. Pona egyptologue oyo ya liboso ya ekolo Kongo Demokratiki bonsomi bosengeli kosalema malamu kasi ndenge zali lelo te. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo professeur Bilolo ozali na ekolo Kongo Demokratiki. Ozali na ekolo Kongo Demokratiki okoki ko se presente liboso ya bato bazali kolanda biso mpona bayeba soko ozali nani.
Nazali awa na Kinshasa kasi nabandaka na Allemagne naye kosala mosala awa na Kinshasa. Nazali directeur de recherche Elingi Kolimbola, professeur ordinaire mais professeur ordinaire chercheur na Institut africain d'études prospectives INATEC babenga kango INATEC.
OK matondo mingi mais à part ça yo moko saliba kelasi nini ozali moraliste.
Nazali pe moraliste to ezali association oyo ebandaki na 1976-1977 association ya ba moraliste ebandaki avant ba UDPS na ba parti politique na ba association ebele ya kinasima.
Tomoni professeur ozape molakisi ndenge yebani tozobenga yo professeur Bilolo. Motuna na biso ya liboso professeur ezali oyoyo lobi loleki mokolo ya yenga toloba ekolo Kongo Demokratiki esepelaki mokolo na yango ya independance to kimpwanza to ya liberté to ya bonsomi. Nayebi te yo soko osepelaki pe ndenge wana osepelaki eyenga ya independance malamu. Monene pona biso baso kasi tulandaki mateya na yo mikolo yeleki tomonaki ke ozalaki vraiment convaincu te na makambo etali independance. On dirait ekolo Kongo Demokratiki ezoloba kaka eza independant na maloba me na makambo ebele na kolandaka yo ekolo Kongo Demokratiki ezali nango kaka nano independant ezali bongo professeur.
Na makambo ezalaki ebandeli ya lipanda na biso kasi ebandeli elingi kolimbola il faut to éduquer to faire grandir mwana oyo tobotaki mokolo wana la ba probleme ezali. Problème est lié parce que plaît, ce que tu lobby l'Ipanda, indépendance. Et l'ingi kolimbola nini. Monoko oyo tozal nango lokola. Monoko officiel, langue officielle en boka na biso. Ezali monoko ya papaya. Lelo na makelasi. Bana bazo banda, bazo banda kotanga Lingala, Kikongo, Uchiluba, na troisième primaire. Donc, bana oyo bazana école maternelle, na na première année primaire, deuxième année, troisième, bayebi atako loba mboka, mbotete. Na tunaki mwana moko, na tunaki te, na FCM mbote, sangonimi. La réponse est là qui, qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est un problème. Alors, monoko, ya papaya. Spiritualité na biso, zambé na biso, ezali zambé oyo ya bako kote, ezali zambé ya papaya. Donc, to waki bako kona biso, to waki zambi, mungwa mungu, to waki ye zangapo. Religion na biso, eza religion ya papaya. Soko totali ekonomi, biloko nonso tuto zana bangu na ezana mboko oyo, mabele na biso, barichese na biso, c'est pour enrichir les papaya. Babitude alimentaire na biso ezali ya papaya, eloko nini ezali ya biso. Nazomona yango te. Donc, il faut tout ça, la mosala, pour tout récupérer, le kola mbuto azarek koloba, identité na biso, tout récupérer, congolité na biso. Congolité, ce n'est pas seulement question yaba, ma passeport, ou bien parce qu'on est congolais d'origine, c'est. Congolité est la culture. Congolité est la monokoi d'abisso. Papa, lingala, chiluba. Tete la yakoma, ba minoko, abisso, lega, songe, kitabwa. Voilà ba élément ya congolité. Culture nabiso, respect ya bakoko nabiso, eza élément ya congolité. Zambé nabiso, mungu zambia mungu, ezali, azali élément ya identité nabiso, aza au centre ya congolité.
Ezali bongo professeur, kazito monaki, pona kukata yote professeur, au 64e anniversaire ya indépendance ya Kolo Congo démocratique. Mais soki totali malamu makambo zali ko leka, on dirait tozali ko sala sur place, on dirait toza ko avancete. Olobi makambo ba minere o ezali ko profiter kaka na bapaya, mais otali pe guerre ezo ko sala masikoyo na ekolo. Toyoki kuna batombo ki bazali ko pusana bazali ko pusana na Nord Kivu kuna batu bazomona lokola batiki bango nyoso tu wana ezali ko kota lobi kaka to celebrer independence mukolo mbala moko ilandi ale batombo ki pe bazali ko sala musala na bango yo zo ko mona yango ndenge ni professeur.
Oui, nazalaki na mission moko lelo na midi na univers TV na Yusaki Bango makile na biso po na Congo. Choko moto alobi aza Congole elingi kolingola azali pre po a defendre mboka woyo. bila na ye ezapo na Congo. Kati na zomu na bato.
Professeur Bilolo Mubambinge Vuto, de l'Akala America, ma tondo mingi pour la bino bozuli bakuya kolanda biso, botika la malamu.